men leve af det først og fremmest, og så top 10 kunne være rigtig fedt, synes jeg. Og så må vi se, hvor langt det rækker ellers.
Velkommen til endnu et afsnit af Vild med Paddel, podcasten om Danmarks sjoveste sport, paddel. Stemmen, du lige hørte, tilhører en af Danmarks allerstørste paddeltalenter. 17-årige Emil Lilleøre. Som du kan høre, har Emil masser af ambitioner og mål for fremtiden. Han har netop været en tur i Derby i England for at forsøge at være med til at kvalificere det danske paddellandshold til det kommende VM i Dubai. Vi havde givet Julia Wiese en mikrofon med, og indimellem at hun selv spillede, så fik hun også tid til at lave et par interviews. Udover Emil Lilleøre, så fik Julia også talt med Maria Rasmussen fra det kvindelige paddellandshold. Movie & Game med Mark Møller er selvfølgelig også med denne udgave af Vild med Paddle. Og så er vi super stolte af at have fået endnu en partner med på podcasten. Det nye danske paddlebrand, Cuera. Så læn dig tilbage og lyt til podcasten om verdens sjoveste sport, paddle. Klar til endnu en udgave af Vild med Paddel, podcasten om verdens sjoveste sport, paddel. Og velkommen til dig, Julia, endnu en gang.
Mange tak. Velkommen til dig også, Ole.
Jo, tak skal du have. Og emnet i den her podcast, det er jo rigtig meget om landsholdet i paddel. Og det er jo fordi, at vi har været en tur i England, ja. Derby, og spillet VM-kval. Og der var vi jo så heldige, Julia, at du er en af spillerne, der var med. Og vi fik dig overtalt til at tage en mikrofon med. Så vi har faktisk to super spændende interviews med Maria Rasmussen og Emil Lilleøre, som vi skal høre her høre senere i podcasten. Vi optager jo som sædvanligt i Racket Club Kløver, men det gør vi ikke næste gang. Og hvorfor er det, at vi ikke gør det næste gang, Julia?
Jamen næste gang, der skal vi faktisk ud i Racket Clubs kommende nyåbnet center i Tårnby, som kommer til at ligge, det er faktisk i Kastrup, men kommunen hedder Tårnby, så den kommer til at ligge ude på Amager Landevej, ude på Flyvergrillen, hvis man har været derude og spise et eller andet, mens man har set på flyene derude. Der kommer vi til at sidde. Tårnby kommer til at have 6 dobbeltbaner og 2 singlebaner, og på sigt også en udendørsbane, og så bliver der bare nogle rigtig fede faciliteter. Jakob nævnte jo faktisk også kort i det første afsnit, vi havde med ham. Og det bliver rigtig fedt. Der kommer til at være gode omklædningsfaciliteter. Der kommer til at være caféområdet. Der kommer til at være en centerkort, som man kan løbe ud af. Med masser af plads til det. Gode tribunemuligheder osv. Så vi håber rigtig meget, at der kommer til at... Vi håber rigtig meget, kommer til at være stor opbakning om centret derude. Og at folk får lov til at bruge det. Og vi vil selvfølgelig også gerne få etableret nogle fede events på benet derude.
Og der er i hvert fald behov for baner, specielt i øjeblikket, hvor der er Lunarliga og alle mulige andre ligaer.
I høj grad.
Så jeg tror helt sikkert, det bliver en succes fra starten. En anden fantastisk nyhed, det er jo, at vi har fået en ny partner på podcasten.
Det har vi.
Og vil du fortælle, hvem det er, Julie?
Jamen, det er jo et dansk brand, som laver paddeltøj, men også tøj til uden for banen, on and off court, som hedder Cuera. Og der fortalte du faktisk en ret sjov historie med baggrunden. Det kan være, at vi kommer til at høre lidt mere om det i næste afsnit, så vi vil selvfølgelig ikke sætte for mange ord på.
Det er rigtigt. Vi er så heldige, at vi i næste afsnit har vi besøg af bagmændene / kvinderne bag det her paddlebrand. Og jeg synes vi lad os hænge lidt.
Lad os gøre det. En lille teaser.
Ja, lad os ikke fortælle, hvorfor det hedder som den. Jeg vil sige, den helt store paddelnørd ved godt, hvorfor at brandet hedder det, som det hedder. Men lad os lade den hænge til næste gang.
Det må være en lille ledetråd. Ja. I hvert fald er det fedt at se, at der kommer flere og flere danske brands ind for paddelverdenen. Der er blandt andet også et aarhusiansk brand, det ved jeg. Så det er jo bare fedt, at vi også begynder at vokse lidt på den front.
Lige præcis. Og det er faktisk sådan, at lige præcis den dag, hvor vores podcast den bliver udgivet 1. november, der går de live med deres webshop, så der kan man jo gå ind og tjekke den ud. Og det er faktisk sådan, at Kuella har været med til at lave en konkurrence.
Som, i samarbejde med os.
I samarbejde med os, hvor man kan vinde en fed t-shirt efter eget valg. Og den vil man, selve konkurrencen, den kan man læse mere om på Facebook og på Instagram, hvor vi vil fortælle mere om den. Men i hvert fald så har man mulighed for at vinde en rigtig fed t-shirt. Nå, Julia, tilbage til England, tilbage til Derby.
Yes.
Både det mandlige og det kvindelige paddelandshold var afsted. Og lad os bare tage de hårde facts med det samme. Hvordan gik det? Kvalificerede vi os til VM i Dubai, eller hvordan?
Det korte svar er nej, desværre. Men der skete jo også det, at vi begge to løb ind i Portugal på nogle forskellige måder. Herrerne løb ind i dem efter at have vundet deres pulje. Vi løb ind i dem i vores pulje, også kvinder. Og det var, man kan sige, alt andet lige det stærkeste hold, der var med i kvalifikationen. Så det var selvfølgelig ærgerligt, når man følte, at man godt kunne slå mange af de andre hold. Ja, så nej, vi skal ikke afsted i år, desværre.
Nej, ikke afsted i år, desværre. Og man kan sige, at det var jo lidt ærgerligt, netop fordi der var to super stærke hold med. Udover Portugal, så var det jo Sverige, der også var med.
Ja.
Og begge hold burde jo slet ikke være med til en VM-kvalifikation.
Der er jo faktisk en årsag til, at de var med. Til dem, der måske ikke ved det. Det er jo, at Portugals formand for forbundet, han i lang tid har støttet, eller slags været en del af et andet internationalt forbund, som også har holdt EM. I den her omgang, som holdt VM, der er det FIP, der har holdt det. Dem, der også laver Premier Paddle. Og de har ligesom ikke støttet op om det. Så det betyder, at Portugal aldrig har været med i FIP-regi. Og derfor var det faktisk første gang, de var med. Og så selvfølgelig skal de jo spille sig til pladserne. I forhold til Sverige, der er det ikke helt klart, hvad årsagen er. Nu talte jeg med nogle af svenskerne. Jeg var ude og spille en turnering i Sverige her i weekenden. Og rygtet går på, at de faktisk glemte at melde sig til sidste år forbundet. Og derfor kan de jo selvfølgelig ikke kvalificere sig direkte ind, når de ikke spillede VM sidste gang.
Så man kan sige, alt andet lige, så bør det blive nemmere næste gang, der er VM-kvalifikation. Fordi vi undgår så to stærke hold som Portugal og Sverige.
Helt sikkert. Men man kan sige, man skal jo selvfølgelig kunne slå alle hold. På kvindesiden tabte vi jo også en holdkamp til Schweiz, som vi også mødte i Bilbao. Det er så det andet, internationalt forbund, eller den anden internationale organisationsregime, det der hedder FIPA. Der mødte vi dem til deres form for EM. Der tabte vi også til dem 2-1. Det gjorde vi også den her gang. Jeg vil sige, det var mere marginalerne, der gjorde det den her gang til gengæld. Men det betyder også bare, at vi skal træne endnu hårdere til næste gang, og så skal man altså kunne slå alle hold for at kunne kvalificere sig til sådan et stort og fedt event, som bliver holdt i Dubai lige om lidt.
Og det var jo ikke fordi, at der var rigtig mange pladser at kæmpe om?
Det var der bestemt ikke.
Kan det passe, at der kun var én kvindeplads og to herrepladser?
Der var to pladser hos kvinderne også. Okay. Det var både Sverige og Portugal, der kom med der.
Okay. Ja. Men når nu det ikke blev til en kvalifikation, så er jeg jo sikker på, at du har taget nogle erfaringer eller nogle ting med hjem fra England. Kan du prøve at fortælle lidt omkring, hvad du ligesom føler, du har taget med hjem?
Helt sikkert. Jeg synes, at og det synes jeg, hver gang vi har været på de her ture, at vores hold som helhed løfter sig, netop fordi, at vi lærer hinanden bedre at kende, når man er så intens sammen i løbet af de her dage. Jeg synes, vi lærer vores marker bedre at kende. Specielt på kvindesiden har vi i højere grad den her gang på den her tur spillet med den samme marker, sammenlignet med, da vi har været til EM og til VM sidste år. Der var flere, der byttede lidt rundt. Så der er helt sikkert noget team spirit på hele holdet, som er opbygget. Men også, at man har spillet sig mere sikker med sin marker, hvis man kan sige det sådan. Og så giver det bare altid noget god erfaring at spille mod nogle andre lande, fordi vi er så få spillere i Danmark, så hvis man spiller turneringer i Danmark, så spiller man meget mod de samme. Man lærer rigtig meget af at komme ind på banen uden at kende modspillerne og skulle starte fra scratch med at lægge en strategi sammen med sin marker og sammen med sin træner. Så det giver rigtig, rigtig meget, at vi er med på de her ture.
I var så afsted. Hvor lang tid var I afsted? Hvor mange dage var I afsted, kan du huske det?
Vi var afsted i en fem dages tid.
Hvordan er økonomien, når man deltager som spiller? Altså, I er jo ikke fuldtidsprofessionelle på nogen måde. Hvordan hænger det sammen på det stadie, vi er i lige nu i Danmark?
Man kan sige, at vi har fået mere og mere støtte gradvist fra forbundet. Hvis vi skal tage den her tur til Derby, der stod man selv for at finde flybilletterne, men forbundet gik ind og sagde, at vi anbefaler den her tur til den her den prisklasse, og vi går ind og dækker et tilsvarende beløb, hvis man ønsker at flyve hjem for eksempel en anden dag. Jeg fløj for eksempel hjem lidt senere på dagen, end de andre gjorde. Så flyet blev dækket, og det gjorde hotellet også den her gang. Så på den måde så har vi faktisk fået dækket turen, men til gengæld frokost. Og aftensmad er noget, vi selv har stået for, når vi har været sted. Alle de træninger, vi har haft, har også været finansieret af forbundet, hvis overhovedet de er betalt på banen. Det ved jeg faktisk ikke, om man skulle, når man var en del af turneringen. Det må jeg kende.
Nå, vi skal til at høre et interview med en af dine gode kollegaer på paddelandsholdet,
ja.
Maria Rasmussen. Hvordan var det at sætte sig ned og interviewe sådan en som Maria, som du kender godt i forvejen?
Først og fremmest så sagde du overtalte mig til at interviewe. Jeg synes jo, det var ret sjovt at skulle ned og interviewe min landsholdskollega, både på herre og på kvindesiden. Men det er jo selvfølgelig lidt specielt at stille nogle spørgsmål om noget, man selv er vidne til. Så jeg håber i hvert fald, at lytterne kan høre, at jeg prøver at være måske en lille smule objektiv, men også... Jeg kan sige, deler mine egne erfaringer med det. Men netop Maria synes jeg er ret spændende, fordi hun har en masse rutine, og hun har nogle andre ting i bagagen, end vi andre har på holdet. Så lad os høre, hvad hun har at sige om turen i Dabbe.
Det fantastiske interview med Maria, som du i tog på en walk and talk.
Det gjorde vi nemlig. Ja. Vi gik faktisk fra anlægget til hotellet. Det tog vi på gåben. Så det var en rigtig hyggelig tur forbi nogle veje og igennem en park. Så jeg håber ikke, der er for meget baggrundsstøj.
lad os høre, hvad Maria hun har at sige.
Jeg går her i Derby med Maria Rasmussen, som er en del af det danske kvindelandshold i paddel. Så Maria, først og fremmest tillykke med udtagelsen.
Tak.
Nu har vi jo spillet et par kampe efterhånden. Hvordan er det gået?
Jamen, hvordan er det gået? Vi har den første holdkamp mod Schweiz, som vi sådan på papiret var lidt underdogs imod, men vi vidste, med, hvis vi kunne ramme den rigtige holdopstilling, og hvis vi ligesom ramte formen, spilleformen på dagen, så havde vi en rigtig god chance. Og det viser sig så også undervejs i holdkampen, at vi faktisk har en god chance mod dem. Tingene var så ikke lige helt på vores side, så vi ender så desværre med et nederlag mod dem. Og har så en sidste puljekamp mod Portugal, hvor vi kan lægge nerverne fra os. Der er ikke rigtig noget på spil for os. Vi skal bare ind og have en fed kamp mod en nation, der er vokset op med paddel. Og hvor vi faktisk går ind og gør det rigtig godt i alle tre kampe. Spiller med nogle rigtig, rigtig dygtige spillere og går faktisk ind og giver dem lidt kamp til stregen.
Ja, jeg synes da også, vi fik sat... Danmark på verdenskortet, i hvert fald.
Ja, helt sikkert.
En god præstation af de forskellige hold.
Ja, det synes jeg.
Maria, kan du fortælle lidt om, hvem du er, og hvordan din paddelrejse har været frem til her, hvor du er i dag? Det er jo så her på landsholdet.
Ja, jamen, det kan jeg lige forsøge at sætte et ord på. Tennis er min baggrund, hvad skal man sige, fra før. Paddel. Og som jeg har dyrket, siden jeg var ganske lille, fordi mine forældre spillede motionstennis, så det er ligesom noget, jeg er vokset op med, og har spillet turneringstennis i mange år, og været inde over både juniorlandshold og seniorlandshold, så har været rigtig meget, hvad skal man sige, inde over sådan noget her, ja, konkurrencetennis, elitetennis. Så har jeg haft en periode, hvor det ikke har stået på så meget tennis, hvor jeg... har fået tre børn med ret tæt mellemrum, sådan inden for 4,5 år, som lige sådan har sat tennis på en naturlig pause. Og det er ligesom i den her periode, hvor jeg ligesom siger, okay, der skal noget til for at komme tilbage på tennisbanen. Hvad skal man sige, også der kommer jo hurtigt nogen op, der er yngre og gerne vil overtage pladsen. Så det var ligesom, det gjorde, at det var sådan en periode for mig mentalt, hvor jeg sagde, okay, nu er det... Så har det måske også været det med, hvad skal man sige, tennis. Og så er det jo sådan, at paddle kommer ind. Jeg spillet rigtig meget på La Santa Sport, hvor jeg er kommet meget også arbejdet. Og så, så får jeg lidt kontakt til nogen, der også spiller, og så går det ret hurtigt med i det her forholdsvis lille netværk, der var bare for få år siden, ikke? At så kender man nogen fra tennis, og nogen, som kender nogen, får sat nogle matcher op. Så kommer jeg lidt i gang, efter jeg har født mit andet barn, og så ret hurtigt, så bliver jeg gravid igen, og så kommer der en pause igen, men så i den tredje barn, der tager jeg virkelig fat i det, og tænker, nu skal vi i gang med det her paddle, og får en masse undervisning, og bliver så taget i betragtning til landsholdet, og så kommer med under den palet, og så er det jo bare kørt derfra.
Ja, hvor længe har du været på landsholdet?
Jamen det har jeg. Min første slutrunde var jo i Katar sidste år. Det var slut oktober og start november, og så var jeg så med ind over nogle træningssamlinger, som hvad kan man sige i en måneds tid op til, ikke?
Okay. Sådan ren interesse. Nu har du, som du selv siger, fået nogle børn inden for en kort årrække. Hvor lang tid har du været væk fra banen, både tennis og paddle wise, men hvor lang tid har det taget dig? Hvor mange måneder har det taget dig, før at du ligesom var tilbage på banen igen?
Efter har født et barn, tænker jeg, eller hvad det
ja, er. Ja, efter at have født et barn, og hvor lang tid op til fødslen?
Jamen jeg har faktisk med alle tre, der har jeg spillet paddle eller dyrke motion sådan ind til 8. måned. Jeg kan huske, der var med min første, der stod jeg i hvert fald på paddlebanen nede på La Santa i 8. måned, og det gjorde jeg også. Jeg har faktisk også gjort med de to andre, når jeg lige tænker mig om. Og det ville jeg ikke have kunne gøre i tennis på samme måde, fordi banen er trods alt det større, i hvert fald ikke i single sammenhæng, som er det, jeg primært har spillet, ikke? Der er noget lidt andet i paddle, ikke? Ja. Og efterfølgende, jeg har fået tre kejsersnit, og jeg vidste, det sidste var planlagt, og så vidste jeg jo lidt, hvordan min krop agerede. Der er nogle ting sådan rent lægemæssigt, hvor de siger, der skal helst gå 8 uger, før du sådan virkelig giver en gas med nogle ting. Der er lige nogle ting i kroppen også, der skal være på plads. Men da 5 uger var gået her efter sidste fødsel, så tænker jeg, nu føler jeg mig faktisk klar. Så jeg spillede faktisk paddle, og spillede en paddleholdkamp efter 5 uger, da min søn var 5 uger her.
Sådan. Sidste gang, ja. Fedt. Hvad vil du vurdere af dine stærke og svage sider inden for paddle?
Dels så er der det mentale. Jeg kan mærke, når jeg står på paddlebanen, og det gælder, at jeg har meget med i bagagen fra min tennistid, og har stået i mange lignende situationer, hvor jeg siger, okay, nu er der pres på, det er den her fordel, vi skal have, eller den her kamp er vigtig, så der har jeg rigtig meget med derfra. Og selve spillet, der er det har helt klart fordel af at have flugtninger, fra tennis. Jeg har altså også godt kunne lide at søge nettet i tennis, så der føler jeg mig meget, meget komfortabel, når jeg er oppe ved nettet.
Har du nogle svage sider, vil du vurdere det?
Ja, der er mange. Så det er, generelt for en tennisspiller, ikke, der er det jo defensivt, og det er det også for mig. Jeg arbejder rigtig meget med glasset, og det er også det, jeg fokuserer på i en træningssammenhæng. Ikke? Altså, man selvfølgelig også altid forbedrer sine flugtninger, hvor man placerer den og sådan noget, men i forhold til den tid, der også er til at træne, så prioriterer jeg helt klart glastræning, ikke? Altså defensiven.
Ja. Det giver god mening. Det er virkelig noget, man ser derude, når man ser nogle tennisspillere stå på banen, så man faktisk ikke i tvivl ofte. Fordi at der godt kan være lidt svært i defensiven, men at man så presser lidt mere i offensiven. Men til gengæld synes jeg, at du har mestret dig rimelig godt, så det skal du da have ros for. Du klarer det godt.
Tak skal du have.
Hvor meget tid bruger du på paddle? Lad os sige, vi, på ugentlig basis.
Ja. Altså ideelt set, så vil jeg jo gerne 4 gange om ugen. Det er ikke realistisk med 3 børn under skolealderen. Kører selv hvad skal man sige, karriere ved siden af, og der skal jo også være tid til andet. Ikke? Så sådan 3 gange om ugen, det er sådan meget godt. Og så er der jo så det her turnering i weekenden. Nogle gange er det et par weekender i træk, nogle gange springer det nogle weekender over. Ikke? Men sådan en ideel uge vil være 3 gange om ugen, og så turnering i weekenden.
Super godt. Hvordan strukturerer du så din træning? Får du noget træning med en træner, eller træner du med på et hold, eller skal du selv sætte kampe op? Hvordan gør du det?
Der er i hvert fald 2 af dagene er fast. Dels med et hold, jeg spiller på i Østlykke, i Lunar League.
Og det er herrerækken?
Det er herrerækken, ja, lige præcis. Hvor vi samles hver tirsdag og træner i 2 timer. Enten organiserer vi det selv med at spille med hinanden på 3 baner. Alternativt det er at være sådan 3. og 4. tirsdag, der har vi en træner, der ligesom kommer og hjælper os med at, hvad skal man sige, organisere træning og komme med noget både teknisk og taktisk input, ikke?
Jo.
Jamen så er der en fast spilledag, hvor der ikke, altså jeg får det bare et kamp, og så plejer der gerne at komme en dag mere op, og det plejer gerne at være i paddelhuset i Gilleleje med Gitte Haxen, hvor vi enten sætter en fed match op med nogle fyre. Alternativt har jeg et samarbejde med Albert fra ABC Academy, som træner os der.
Ja. Hvis vi sådan skal kigge på turen her. Nu har du været med til 2 slutrunder. Hvordan er det at være afsted i sådan et sted her som Derby til en slutrunde? Hvor meget tid bliver brugt på at spille kampe? Hvor meget bliver brugt på... Vi tager et spørgsmål ad gangen. Hvor mange kampe har der været spillet? Nu har du nævnt, der har været de 2 her, men har man meget tid ved siden af, eller bruger man også tid på taktisk, eller hvordan?
Ja, altså selve spillet, reelt spilletid, fylder jo enormt lidt. Altså hvis man kan se, hvor altså, jeg er 24 timer i døgnet, ikke, og der er meget ventetid, der er opladning og sådan noget, men den tid, du står på banen, er jo ikke særlig meget i forhold til, at du er væk nu i de her 4-5 dage, men der ligger jo rigtig meget i det. Det er jo ikke sådan, at man bare går ind og så spiller en paddelkamp, og så præsterer man optimalt. Der er jo netop al den her forberedelse at få den rette søvn, få stået op på et tidspunkt, hvor du når at spise din morgenmad, og skal du spille den første kamp i en tidlig holdkamp, jamen din egen forberedelse i det her, og sammen med din marker og sammen med træneren. Skal du spille senere, jamen skal du nå et måltid mere, så derfor bliver dagen struktureret på trods af, jamen, man skal jo bare spille en kamp på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen, ikke? Så dagene går med, hvad skal man sige, noget lidt praktik, og selvfølgelig også tid til afslapning og mental opladning, som jo er individuelt for hver spiller. Og så er der også nogle gange lige lidt tid til på egen hånd at gå en tur rundt i byen, hvis det er det, man lige har lyst til, for lige at få tankerne helt væk fra paddel.
Det lyder godt. Hvad med i forhold til træning? Får I tid til at træne, når I er afsted på de her ture?
Det gør vi typisk. Altså forud for en holdkamp, så dem, som skal spille, de måske lige spille 20 minutter, en halv time, og så er der jo selve opvarmningen inden kampen, hvor man har de her 5 minutter. Og for dem, som ikke er i spil, der er også altid mulighed for at spille mod de andre nationer, fordi vi er 8 af steder, og det er jo svært kun 6, der kommer i spil. Men der er altid ivrige paddelspillere, der er klar til at og træne lidt ekstra. Ikke? Så det er sådan, man kan sige, lidt op til en selv, hvis man selv har behov for at træne ekstra. Men jeg tror, for de fleste, der har kampdag, der er det rigeligt med en, hvad skal man sige, lidt længere opvarmning inden kampen. Og så den reelle opvarmning, ikke? I forbindelse med kampen.
Yes. Super godt. Det lyder spændende. I forhold til din makker. Nu er du parret sammen med Trine Bassett, som du har spillet begge holdkampe med.
Ja.
Her, men man kan sige, at du, når du spiller turneringer derhjemme, så kan du også godt spille med andre makker.
Ja.
Så hvad er baggrunden for, at du og Trine spiller sammen? Hvad er de tanker, der er blevet gjort bag dig? Nu ved jeg jo godt, det ikke er dig, der har nødvendigvis taget valget, men jeg tænker, at eller det ved jeg, fordi jeg selv er en del af holdet, at der er en grund til, at man er blevet sat sammen. Kan du sætte nogle ord på det?
Ja, uden det er mig, der er jo landstræner og skal tage ordene ud af munden på ham, men så er det jo sådan lidt, altså vi er jo afsted som hold, så vi skal jo, hvordan formår man at sætte et hold, der alle hold altså skal have en reel chance for selvfølgelig at vinde en kamp, så man skal jo prøve at se på kvaliteten i alle spillere, hvordan matcher man hinanden bedst, så ved man, at der er nogle højre sidespillere og nogle venstre sidespillere. Så, og jeg er venstrehånden, det vil sige, at det udelukker, at jeg kan komme over i venstre side, men når en højrehåndsspiller, kan man sige, kan vedkommende jo i princippet stå begge sider, i begge sider, men med tiden får man, og skal man jo også have en favoritside, ikke? Så kan man sige, at det udelukker jo nogle konstellationer, så ud fra den betragtning, så skal man jo prøve at skabe tre konstellationer, der, når man har arbejdet sammen i et stykke tid, man kan sige, det ville give god mening, at have de tre konstellationer, som så bliver rimelig, hvad skal man sige, stærke sammen, så man ikke har et hold, der stikker helt af, for man kan ikke vinde en holdkamp og bare vinde en kamp. Vi ved godt, at vi skal have to runde kampe, ikke?
Jo.
Som minimum. Så jeg tænker det lidt ud fra den betragtning, og så er der jo også noget mentalt, hvordan er man sammen på banen. For det kan godt være, at det ser ud som en spillemæssigt, at man vil fungere godt sammen, men så er der hele den her dynamik, hvordan man er sammen undervejs og kommunikerer og pepper hinanden op osv. Så det er jo sådan ud fra den her betragtning, okay, vi er et hold, så vi skal have nogle konstellationer, hvor der ikke er et hold, der stikker helt af, enten den ene eller anden, nej, kan man sige, ikke niveau-mæssigt.
Selvfølgelig. Man kan sige, du og Trine havde jo også I har jo en fælles erfaring fra Danish Paddle Open, hvor I var med i hovedrunden, fordi I vandt et wildcard til det. Så det er jo, man kan sige, på den baggrund har vi jo faktisk mødt nogle rimelig stærke spillere, udover dem, I har mødt sammen her på landsholdet. Og så en lille note til dem, som lytter med, som måske ikke har fulgt så meget med, eller ved, hvordan det er sat op, man kan sige, eller hvordan elitespillerne egentlig fungerer, så er det måske en lidt pose blandet bolcher, fordi vi spiller godt nok meget på kryds og tværs. Vil du vurdere, at det kan give mening, at man prøver at spille med en fast marker, eventuelt den, man spiller med på landsholdet, eller er det fint, at man prøver nogle forskellige ting af? Hvor går grænsen hen?
Jeg synes, det kan være en god idé, at man selvfølgelig låser sig fast på nogle konstellationer, for der er ingen tvivl om, at jo mere du spiller sammen med den samme marker, jo bedre lærer du hinanden at kende indøver de her spilmønstre, så det hurtigt kan blive sådan, hvis man så får en ny marker, og man lige pludselig begynder at rykke frem til nettet på nogle, hvad skal man sige, tidspunkter, hvor ens marker ikke lige er med på den, fordi den marker har så kørt et andet spilkoncept. Så på den måde giver det enormt god mening at køre nogle faste par. Men jeg synes også, det giver god mening, at man også lader en dør stå åben med, at man godt kan bytte rundt, så netop, altså, der kan jo opstå en skade på dagen eller før slutrunden, som gør, at man bliver nødt til at og kigge lidt anderledes på det, ikke? Så jeg ser en god mening i at dels have nogle faste par, men så også åbne muligheden for at bytte lidt rundt, ikke? sådan, som det sekundære, kan man sige. Ikke?
Det er god mening. Maria, jeg vil sige tak for snakken, og tak fordi du vil være med, på trods af, at din stemme er blevet påvirket lidt her.
Ja, jeg beklager lidt. Jeg har en god tus i halsen, og ja. Jeg kan godt sove.
Hun lyder meget friskere normalt, kan jeg fortælle jer. Så tusind tak for det,
og, selv tak.
Og fortsat god vind på rejsen.
Jamen, tak skal du have. Tak for at lade mig være med i programmet.
Selvfølgelig.
Det var dit interview med Maria.
Det var det.
Og du nævnte selv lige før interviewet, at hun er en af de mere rutinerede spillere. Hvordan er det at have en så rutineret spiller som Maria, der jo har rigtig stor erfaring fra tennis og også med turneringer og andre ting?
Ja, man kan sige, at rutinen kommer jo helt klart fra hendes baggrund før padel. For de fleste af os har vi faktisk ikke spillet så længe. Men hun har spillet på rigtig højt niveau i tennis, og er en smule ældre end mig i hvert fald. Og det betyder også, at hendes mindset er, altså man kan sige, ret... Det er ret stærkt. Jeg har selv spillet nogle kampe med Maria på forskellige tidspunkter, og det er super fedt at spille med en, som har så klart et hoved på en eller anden måde. Jeg kæmper selv nogle gange med at blive lidt små irriteret, eller at holde 100% fokus hele tiden. Og der kan man bare mærke, at hun er altså knivskarp, og hun er en rigtig god støtte at have ved sin side.
Er det alderen, tror du, der gør, at der er mere ro på?
Jeg tror helt sikkert, at alderen har noget at sige, men også, at hun har dyrket eller spillet tennis på så højt niveau. Så hun har ligesom det her konkurrence-mindset. Der synes jeg for eksempel også sådan en som Mie Skov. Der kan man altså virkelig mærke, at hun har konkurreret på høj plan. Og det er ekstremt fedt at spille med spillere som de to for eksempel.
Nu sad jeg også selv og så en del af kampene, og jeg sad og skrev nogle spørgsmål ned, for jeg synes, der var rigtig, rigtig mange ting, som jeg kom til at tænke over. Først og fremmest, altså, hvem sætter de tre hold sammen? Det er jo sådan, der er tre holdkampe, men der er jo flere spillere med, end man kan booke til tre holdkampe. Mm. Så hvem er det, der sætter de her tre spillere sammen? Er det noget, der kommer direkte fra træneren, eller er det noget, hvor at spillerne ligesom er i dialog med trænerne? Her tænker jeg også i forhold til, om man er vant til at spille sammen med en anden spiller, eller om man spiller i højre side eller i venstre side.
Der kan jeg jo mest af alt snakke fra kvindernes side. Herrerne kan sagtens gøre det anderledes, fordi det er jo to forskellige landstrænere. Og det var jo også det, vi snakkede med Frederik om i sidste afsnit. Men der har vi Husse, og der har vi Søren. Og på kvindernes side, der er det træneren, der bestemmer, hvilke tre konstellationer er det, der skal spille den pågældende holdkamp. Og det får vi at vide dagen før. De er skruet sammen på den måde, at allerede her i starten af året, der sagde Søren, at han synes, det kunne være ret fedt, hvis vi prøvede at være lidt mere erfarne, eller vi kom på banen og var lidt mere erfarne sammen. Så det betyder egentlig, at vi startede med at sætte nogle faste konstellationer, siger jeg. Han opfordrer simpelthen til, at ved de par skulle spille turneringer sammen i løbet af året, således at man kender hinanden rigtig godt, når man er ude og spille de her slutrunder. Og langt hen ad vejen har det lykkes på nogle par. Der er også nogle par, som ikke er lykkes 100% med det. Men man kan sige, der var vi altså forberedt på, at nogle af dem, som har spillet sammen, som var udtaget, og som også var med til træningen i starten af året, hvor han nævnte konstellationerne, de fik altså også lov til at spille sammen, og der er der blandt andet Maria og Trine, som han satte sammen i starten af året. De har spillet en masse turneringer i løbet af året, blandt andet også Danish Paddle Open i hovedrunden, ja. Nede på Center Court. Så derfor spillede de også sammen til alle kampene, og det betyder altså også, at de kendte altså hinanden lidt bedre, end vi måske gjorde, da vi var for eksempel i Qatar eller i Marbella sidste år. På den måde kunne man godt mærke en stor forskel. Så det er ligesom forventningsafstemt på forhånd, at han sagde i hvert fald, når dem, der er vant til at spille sammen, de kommer som udgangspunkt også til at spille sammen på landsholdet. Med det sagt, så kræver det jo også, at spillerne ligesom fortæller, hvordan de har det med hinanden. Hende, jeg blev sat sammen med, hun er for eksempel ikke udtaget, så der var jeg måske lidt mere i tvivl om, hvor jeg stod henne. Havde jeg en fast marker? Hvilken side skulle jeg spille i? Jeg har jo for nyligt rykket fra venstre til højre. Kan jeg stadig spille venstre? Men der spurgte jeg ham selv, da han ringede til mig og spurgte, om jeg var med til derby, så spurgte jeg ham, hvor forventer du egentlig, at jeg skal stå henne? Og der sagde han, som udgangspunkt i højre, men træn noget af tiden i venstre, så du er klar, hvis nu der skulle ske noget uforudset. Så på den måde så er man også selv med til at forventningsafstemme, hvis man er god til at stille spørgsmål til ham på forhånd.
Og hvor mange gange er der så landsholdssamlinger sådan i løbet af året?
Det er faktisk lidt forskelligt. På et tidspunkt kunne forbundet godt tænke sig, at der var et bestemt antal. Men lige nu er det... vi kan ikke sætte et bestemt antal på lige nu. Det er faktisk lidt forskelligt. Op til slutrunderne kommer der altid til at være flere landsholdssamlinger end før. Således at dem, der er udtaget, igen har mulighed for at spille en masse sammen op til slutrunden. Vi har blandt andet... hvad havde vi? Vi havde tre samlinger op til Derby, hvor at det var dem, der var udtaget, der var med. Men ellers i løbet af året, der har vi et par stykker, hvor at der også er flere end de otte, der var udtaget, som også stillede sig.
Og det er jo netop det her med, at der jo, når der er seks spillere, der spiller, så er der jo altid nogen, der vil være udenfor, eller ikke udenfor, men som ikke spiller i hvert fald. Hvordan holder man sig skarp, hvis nu man ikke er blandt de seks spillere, der skal spille holdkampen? Hvordan holder man sig skarp?
Tænker du i forhold til kampformen?
Ja.
Ja? Jamen, i løbet af sådan en tur, så har vi, udover vi spiller de her holdkampe, og det er jo faktisk ikke så meget af turen, der går på at spille holdkamp. Der er rigtig meget af turen, der går på at forberede sig og føle sig godt tilpas, falde til rette på hotellet, og så træne med hinanden. Så man kan sige, at vores landstræner har booket baner til os, hvor han også er med, hvor vi spiller nogle træningskampe mod hinanden, laver nogle træningsøvelser med nogle forskellige fokuspunkter. Og det er jo selvfølgelig rigtig vigtigt for de spillere, som ikke er udtaget til holdkampene, at de både er med der, men de er også rigtig gode til at sætte kampe op mod andre lande. Fordi der vil altid være nogle andre spillere, som heller ikke har så meget tid på banen til holdkampene. Så jeg ved blandt andet, de to piger, der sad over på kvindesiden, de spillede blandt andet mod de irske herrer, som drengene slog. Jeg kan så nævne, at Bettina og Liv, de altså også slog dem. Så jeg tror ikke, Ierne havde den bedste tur. De blev slået både af kvinde og herreholdet. Og spillede egentlig også mod nogle andre lande. Så på den måde kan man også, selvom man oversidder, få rigtig meget ud af det. Igen, hvis man er god til at tage noget initiativ, og man har et open mindset. Og det synes jeg blandt andet, Liv og Bettina er ekstremt gode til. Så jeg vil mene i hvert fald, at de også går hjem med nogle forskellige erfaringer.
Ja. Og nu nævnte det så lidt, men hvor vigtigt er det, at holdet fungerer socialt uden for banen, altså at man pingponger godt, og man har det godt sammen?
Det er ekstremt vigtigt, synes jeg. Det gør, at man er lidt mere afslappet, når man er afsted. Det gør, at man er gode til at hæppe på hinanden, og man føler sig tryg ved, at dem, der kigger på, også vil en det bedste, hvis man kan sige det sådan. Jeg synes, det er ekstremt vigtigt. Jeg synes faktisk også, at vi har bygget rigtig godt forhold op, også til drengene. Vi er begyndt at lave nogle flere ting sammen. På turen blev der, må vi indrømme, der også blev brugt noget tid på at spille en lille bordtenniskamp mod hinanden, hvis det var muligt. Og det gør bare rigtig meget for stemningen, synes jeg. Og jo bedre man kender hinanden, jo bedre er man faktisk også til at hjælpe, når vi er ude og se hinanden spille. Så det er ekstremt vigtigt, vil jeg sige.
Jeg skal lige høre den der bordtenniskamp. Var der overhovedet nogen, der kunne slå mig i skov?
Jeg spillede heldigvis ikke imod hende. Ellers ingen kommentar.
Jamen nu har vi så hørt, det var Maria, vi hørte, en af de mest rutinerede spillere. Og nu skal vi faktisk til at høre dit interview med Emil Lilleøre, som er en af de her nye young guns, der er stærkt på vej frem.
Det må man sige. Jeg synes, Emil var ret interessant, netop fordi han er startet på HF og kommet under Team Danmark, som jo er helt vildt spændende. Så det har blandt andet talt med ham om her i afsnittet. Så vi går altså fra en rutineret spiller med lidt flere år på banen og med en sportsgren på højt niveau før paddle til en spiller, som ikke har lige så meget erfaring med en professionel sportsgren. Ja.
Jamen lad os prøve at høre, hvad Emil han har at sige, og så vender vi tilbage lige om et øjeblik.
Lad os gøre det. Vi har fået Emil Lilleøre med i det lille studie her i Derby. Velkommen til.
Ja, tak.
Emil, kan du fortælle lidt om, hvem du er, hvor gammel du er, og hvordan din paddelrejse har været frem til, at du ligesom står her og repræsenterer det danske landshold?
Ja, jamen som sagt, jeg hedder Emil Lilleøre Madsen, jeg er 17 år gammel, og startede med at spille paddel i 2018, december 2018, og har egentlig spillet mere eller mindre lige siden der. Jeg begyndte at gå lidt mere op i det for halvandet år siden, hvor jeg begyndte at tage lidt mere seriøst og begyndte at komme lidt mere ind over landsholdet. Og så det sidste års tid her, der har det været rigtig seriøst med landsholdssamlinger og flere ture til Sverige og Spanien. Så der er ingen tvivl om, at paddle det fylder en del hos mig. Det gør det i hvert fald nu, i forhold til for i hvert fald 2, 3, 4 år siden. Så jeg synes, det er mega fedt.
Fedt. Kommer du fra andre sportsgrene?
Nej, det gør jeg faktisk ikke.
Du er bare talent, simpelthen, der kommer ind her og kender væggene og har noget boldfeeling.
Ja, men jeg har spillet fodbold i en del år før jeg begyndte til paddle. Og så jeg vil ikke, jeg har haft en tenniscatcher i hånden før, jeg har også haft en badmintoncatcher i hånden før, men det har ikke været noget seriøst, og jeg har ikke rigtig gået til det. Så det er nogen vil nok mene, det er en fordel nu, at jeg ikke har nogen dårlige vaner eller noget sådan bag mig. Men i starten, de første 2 år, der synes jeg, det var svært at komme ind, når man stod mod erfarne tennisspillere eller gode badmintonspillere, da jeg ikke selv kom for noget. Men nu, når man er kommet lidt længere hen, så er jeg glad for, at jeg startede fra nul af og har bygget det lidt mere rigtigt op, end hvad måske en tennisspiller har.
Mm. Du er jo egentlig også den eneste, der faktisk ikke kommer fra en catchersport.
Ja,
det er blandt hele truppen. Det vidste jeg faktisk selv, ikke? Så det er jo ret interessant. Ja. Hvor meget tid bruger du på paddle, sådan på ugentlig basis?
Ved siden af, lige for at få den med, så går jeg i skole. Jeg er lige startet her efter sommerferien på HF i Aarhus. Så jeg startede først til HF og kom ind over Team Danmark, som selvfølgelig giver mig en masse træningsmuligheder og ture som den her i Derby, nu hvor jeg kom med til VM. Det giver skolen mig så lov til, grunden jeg har den Team Danmark godkendelse, som jeg har fået.
Og hvordan har du fået den? Det er jo ikke noget, vi har set i forbindelse med paddle i hvert fald.
Nej, og det er også det er lidt specielt. Jeg har fået den igennem Dansk Tennisforbund, fordi at Dansk Paddelforbund ikke er medlem af DIF, som man skal være for at få Team Danmark-godkendelse. Så vi har været igennem Dansk Tennisforbund, hvor jeg faktisk har fået hjælp fra blandt andet Tore Dolleran fra landsholdet også. Så det er jeg mega glad for, at jeg får den mulighed. Og den mulighed, det giver mig nogle muligheder, såsom at tage til udlandet, uden at få fravær fra skolen og en masse træningspas, både før skole og efter skole.
Hvor mange timer om ugen?
Ja,
står på banen jeg og ude på banen, for den sags skyld? Det kan jo også være,
jeg er måske 4-5 gange 2 timer om ugen på banen. Og så har jeg 2 styrkepas og 1 konditionspas om ugen.
Okay.
Så der bliver jeg trænet hver dag, og så har jeg en dag, hvor jeg har 2 pas om ugen.
Okay. Er det med en fast træner, eller hvordan tror
jeg det? Det er jo sådan, i Jylland, hele Jylland faktisk, nu er jeg i Aarhus, der er træner. Hvad siger man, der er ikke så meget trænererfaring derovre. Så jeg står faktisk med min far til hver paddeltræning. Så har jeg nogle sparringssessions med Esben Hess, som vi var flyttet til Aarhus her for nogle måneder siden. Så på den måde har jeg en rigtig god sparringsmakker. Men træning, en til en, det kører med min far. Og så har vi sammen taget nogle kurser, og han har taget nogle lidt længere træneruddannelser, så han har også nogle kompetencer til at rette på mig og sådan noget, men jo, det er måske ikke det 100% optimale, men det er, hvad vi kan tage lige nu, da jeg også har skole ved siden af, så alt i alt, så synes jeg faktisk, det er okay.
Okay, og man kan sige, det er jo fedt, at du har en far, der engagerer sig så meget, og som kan hjælpe dig med at støtte dig på din rejse, så det er jo helt klart en fordel. Tænker du, at du godt kunne finde på at søge mod andre byer i forbindelse med paddle på et tidspunkt, hvis det gav mening? Eller er dine rødder virkelig, virkelig sat i Aarhus?
Ja, de er på ingen måde sat i Aarhus overhovedet. Mm. Jeg har også allerede været et par ture i Sverige og et par gange i Spanien også. Har også snakket med en del over for København af, om man kunne lave noget derover. Så nej, jeg er på ingen måde låst i Aarhus. Jeg kommer også til at køre nogle lidt mere månedlige ture, enten til København eller Sverige, og så Spanien også, måske en gang hver anden måned eller sådan noget, prøve at få sat det i værk. Det er i hvert fald ingen tvivl om, at det kommer til at rykke vanvittigt meget i forhold til det jeg går med nu. Så få sat en lidt mere struktureret hverdag op med at vide, at okay, hver måned, hver uge, hver weekend i første måned, der tager jeg måske til København, og så kunne det så skifte fra måned til måned, at hver anden måned er det København, og så det anden måned er det så måske en tur til Sverige eller Spanien, så det ligesom er lidt varieret.
Det giver mening. Hvad er dine mål med paddle? Har du sat dig nogle specifikke mål, som du går efter, eller hvordan ser det ud?
Ja, jeg tror alle spillere på det danske landshold har nogle mål inden for paddle, eller så er det måske det forkerte sted, de er. Jeg håber alle de har nogle mål inden for paddle, og selvfølgelig har jeg også det. Jeg gad godt prøve at se, hvor langt jeg kunne tage paddle og gå fuld tid. Hvordan det så bliver, som udgangspunkt går jeg efter det efter de her to år med HF, og så indtil da, der må jeg så få det bedste ud af det, men så efter HF har vi snakket med en del om at flytte til Spanien ned på en af de velkendte akademier, der er dernede, og så prøve der at tage det til den professionelle levevej. Det mest optimale og det sjoveste, som jeg helst vil lige nu, det er som spiller. Men om det bliver som spiller, det er ikke til at sige. Eller om det bliver som træner, eller centerchef, eller det... Noget med paddle kunne i hvert fald være rigtig fedt. Og sigte selvfølgelig efter som spiller.
Har du nogle... Nu graver jeg en lille smule i det, men har du nogle personlige mål sådan, i forhold til, hvor god du skal blive? Nu siger du, hvor langt du kan nå. Det kan være, at du gerne vil være... top 100, eller vil du i verden, eller vil du gerne være Danmarks bedste, eller?
Ja, altså der er ingen tvivl om, at det 100% fedeste, det vil selvfølgelig være at blive nummer 1 på WPT World Padel Tour ranglisten. Jeg ved, det kræver enormt meget, men ellers så, som sagt, at kunne leve af det, og hvad er det? Er det top 100, er det top 50, der lever af det? Det skal jeg ikke kunne sige. Men leve af det først og fremmest, og så top 10 kunne være rigtig fedt, synes jeg. Og så må vi se, hvor langt det rækker ellers.
Man kan sige, det går også på verdensplan i en meget stejl udviklingskurve lige nu. Så det kan jo være, at man længere, altså man kan sige, i højere grad kan leve af det, uden at være nummer 1 nødvendigvis.
Ja, lige præcis.
Men at man faktisk kan komme rigtig langt.
Ja, ingen tvivl om det.
Det er dejligt at høre med nogle ambitiøse mål. Nu sidder vi jo her i Derby, og det er jo også det handler om her. Så hvis vi skal kigge lidt på, hvordan det er at være her, og hvis man som lytter godt kunne tænke sig at vide, jamen, hvordan er det at være Emil Lilleør på turen her? Vi kan jo starte med at sige, hvem er dine favoritmarker af dem, der er her på turen?
Ja, det er først og fremmest super, super fedt at være med hernede. Jeg kom med lige last call, da en af de otte udvalgte, en af de otte udtagede, han blev skadet. Så ringede Hysse, landstræneren, til mig og spurgte, om jeg var klar. Selvfølgelig var jeg det, så super glad for, at jeg kom med herned. Og når det så er sagt, så super, super fed trup, vi har stedet både herrene og kvinderne. Det er super. Og så favoritmarker, det synes jeg er enormt svært at sige. Vi har to 100% låste par, i hvert fald Esben og Niels, som er det bedste par i Danmark, i min optik. Mark og Emil, som jeg synes følger rigtig godt med. Og så har vi Martin Monrad og Mads Laudrup, som har været rigtig solid hernede og givet nogle gode resultater derhjemme også. Og det er også primært været de tre, der har spillet holdkampene hernede. Esben og Niels, Mark og Emil og Mads og Mons. Og så har Thor og jeg været oversidder i de to puljekampe, og så i vores kvartfinale mod Portugal. Men det med fastmarker, det jeg vil ikke sige, at jeg har en fastmarker.
Er der en, du godt kunne tænke dig at spille lidt mere med, hvis man kan sige det sådan?
Det vil der altid være, men det vigtigste for mig, det er egentlig, at når man er sammen som sådan en trup her, så synes jeg, det er fedt, hvis man ikke kun kan spille med eksempelvis Thor, som jeg har teamet op med. Super fedt at have en, som man måske spiller lidt mere med, men jeg synes, det er vigtigt, at du også kan kunne spille med Esben, hvis nu eksempelvis Niels blev skadet. Så skulle man også kunne træde ind i den situation. Så det der med at låse sig fast på en marker, det behøver jeg ikke. Og jeg synes også, det er svært at sige, ham der vil jeg spille mere sammen med. Så længe jeg, mand, kan spille med de syv andre, som er med i truppen hernede, så er jeg egentlig godt tilfreds. Og det ved jeg, det er også sådan, andre de ser på det. Og det ved jeg, det er Hysse også meget. Det er også det, han kigger meget på. Det er det der med, okay, står vi i situationen, at vi har to skadet, i hvert fald tre skadet, så skal man simpelthen kunne træde ind og skal kunne spille med alle sammen. Det nytter ikke noget, at kun jeg kan spille med Tore, og kun Mark kan spille med Emil. Vi skal alle kunne spille med alle. Så.
Det giver rigtig god mening. Det er jo i hvert fald også sådan på kvindesiden. Det er jo super vigtigt. Altså alt kan ske. Man kan spise noget indisk dagen inden, der gør, at man ikke kan spille dagen efter.
Ja, eller Mark som fik en ankelskade sidste VM. Så alt kan ske, og det skal man være forberedt på, synes jeg.
Hvordan er det sociale på herresiden? Nu kan du kun tale for den del af det.
Ja, jeg synes, det er enormt fedt. Nu jeg er lidt ude generationsmæssigt. Jeg føler, jeg har Måns med som far, og vi er nogle generationer hernede. Jeg er den yngste, men det mærker jeg overhovedet ikke til. Vi har det enormt godt sammen alle sammen. Hygger os både på og uden for banen og i hallen, og når vi er ude at spise. Og ja, det spiller bare super. Det tror jeg, vi alle sammen er enige om. Vi har et enormt godt fællesskab og klinger sammen, så sagt, både uden for banen og på banen.
Hvad laver I uden for banen? Hvad laver I, som har, man kan sige, relation til,
ja,
at vi skal spille nogle kampe? Og hvad laver I, som måske ikke har det? Laver I nogle skøre ting sammen? Laver I nogle pranks med hinanden?
Der er ingen tvivl om, at det hele er jo stadig lidt nyt, og nu er det første gang, jeg sådan er med på den trup her. Så jeg tror, jeg har i hvert fald holdt mig lidt tilbage, og okay, hvor er de andre henne? Og, altså, men vi er gode til at komme ud og spise sammen og hygge os med det, både før kamp og efter kamp. Så hygger vi os enormt meget med at tage ud og spise og lave noget den vej igennem. Nu ved jeg nu, i går aftes, kvæg at vi ikke havde nogen kamp i dag, så fejrede vi måske lidt turen med, at nogen vi tog ud at spise, og så var der nogen, der tog videre i byen. Og så kunne man hygge sig på den måde. Men ellers så har vi fælles morgenmad sammen inden kamp. Det styrer vi altid, får vi altid sat op, sådan at vi mødes alle otte spillere plus træner til morgenmad sammen. Og så har vi et spillermøde med holdopstilling og hvad vi skal forvente og måske nogle taktiske ting, noget hvis Hysse han kender til nogle af spillerne, okay, hvordan skal vi spille dem, er den ene bedre end den anden, så laver en kort analyse også af, hvordan er vores chancer her, så alt i alt synes jeg, vi er pissegode fælles.
dejligt at høre. Det er også mit indtryk fra kvindesiden, at I hygger jer rigtig meget, og I laver mange ting sammen. Og det er jo super vigtigt, at man er god. Godt. Eller, ja, man er god sammen som hold.
Ja,
og ikke bare individuelt med den makker. Så det er godt at høre, at drengene har taget godt imod dig.
Det har de i hvert fald.
Dejligt. Et sidste spørgsmål til dig, Emil, hvis vi sådan skal... Nu er du selv repræsenteret her på det danske landshold. Hvis vi kigger internationalt, hvem er din yndlings paddelspiller? Hvem ser du op til? Er der nogen, du ser op til? Eller?
Ja. Jamen,
jeg ved, du ser en masse paddel, så
det gør jeg i hvert fald. Jeg synes, der er enormt mange fede. Jeg synes, der er kommet mange nye unge spillere, som jeg synes er enormt dygtige. Blandt andet sådan en som Coelho, som Bela Stugin, han spiller sammen med. Ham synes jeg er enormt fed. Og så...
I er også nogenlunde samme højde, ikke det?
Ja, det er sjovt, du siger det. Jeg har faktisk fået at vide en del gange, at jeg ligner ham. højdemæssigt og bagfra, men ikke så meget derfor. Jeg synes, han har en enormt fed spillestil. Enormt aggressiv og stadigvæk med en god skald. Spiller enormt klogt. Så kunne man få bygget noget op eller det, så ville jeg ikke klage det. Det synes jeg kunne være enormt fedt.
Vi kunne godt se dig som Coelho spillende med Bella. Det kunne være et fedt matchup.
Ja, lige præcis. Lige præcis.
Super godt. Jamen Emil, vi er super glade for, at du havde tid til lige at tale med os og fortælle lidt om, hvordan det er at være landsholdsspiller til sådan en slutrunde her. Så tusind tak for det.
Ja, tak. Tak fordi jeg måtte.
Selvfølgelig.
Super. Virkelig, virkelig spændende interview med Emil Øre, der er Emil Lille Øre, der er en af de her young guns, der er på vej frem. 17 år gammel.
17 år gammel.
Og jeg synes specielt imponerende, at han ikke kommer fra nogen catchersport før.
Altså, det var faktisk en ting, som jeg ikke vidste. Nu nævnte jeg jo, at det kan være svært at stille nogle spørgsmål til sine landsholdskollegaer, når man selv ved mange ting i forvejen. Man kan kun selvfølgelig høre deres holdning. Men lige den del af det kunne man måske også høre på mit svar. Der blev jeg faktisk lidt overrasket. Det synes jeg altså er ret sejt, at han simpelthen har startet det fra bunden af, uden at komme med mega dårlige vaner, som nogle af os andre har en gang imellem.
Ja, og en super spændende fremtid, både med Team Danmark, som du lige har nævnt, det er også med hans ting, at han gerne vil til Spanien og træne, og også gerne til Sverige, kan man sige. Så det er, vi krydser i hvert fald fingre herfra.
Super. Lige præcis. Ja. Jeg synes også, det er rigtig vigtigt, at vi har sådan en som Emil med, for den ungdom, der er på nuværende tidspunkt, og for den ungdom, der er i fremtiden. Fordi det er sådan en som Emil, de unge spillere kommer til at se op til, fordi han er ikke så meget ældre end dem nødvendigvis. Vi har jo et ungdomsakademi ude i Racket Club, hvor vi har nogle U18-spillere, og jeg er helt sikker på, at de kender Emils navn.
Ja, man kan sige, han er jo en af de her young guns, der ligger lige under det her vækstlag her. Der kommer altså nogen, som jeg i hvert fald tror, vil komme til at true de lidt mere rutinerede spillere fremover.
Helt sikkert.
En anden ting, som jeg lagde mærke til, som jeg undrede mig over, da jeg sad og så nogle af de her kampe, det er jo lidt her, når man har spillet et parti, og man skal ud til ens træner, så har man jo en eller anden form for en dialog med træneren. Men hvad er det egentlig, at man snakker om? Hvad er det, træneren typisk har lagt mærke til inde på banen? Og de ting, som træneren siger, er det noget, der kommer igennem til jer, eller er I så fokuseret, eller hvordan fungerer det på det her niveau?
Det kan være meget forskelligt fra kamp til kamp, hvad der præcis bliver sagt. Men overordnet set er det jo, hvis vi skal starte fra starten af en kamp, inden vi går på banen faktisk, der har vores træner ofte været inde og studere, om han kunne finde ud af noget om de modstandere, vi skal møde. Så der får man ofte en lille brief om, når det er den her type, de har spillet det her, osv. Hvad forventningen er til de her spillere. Så vi har ligesom et eller andet grundlag at gå ind på banen med. Hvis ikke vi kender spillerne, jamen så får vi at vide, jamen gå ind og spil vores spil. Det lyder så simpelt. Og så kan man sige, når vi så mødes i pauserne, det er der, vi går ind og revurderer, hvordan går det. Vi går ind og reflekterer lidt over, hvor vi står henne, om der er noget, vi skal gøre anderledes. Det kan også være, at man går ud mellem partierne med nogle frustrationer. Så har man også muligheden for ligesom at komme ud med det, og komme ind på banen igen med frisk luft. Så det er egentlig meget reflekterende, en meget reflekterende snak. Hvordan går det? Hvad kan vi gøre bedre? Også, hvad gør vi godt? Det er vigtigt, at man får at vide, hvad det er, man gør godt, for også at få noget selvtillid. Og sige, om det er faktisk rigtigt, det at gøre. Og så kan det også hjælpe rigtig meget til. Nogle gange kan det jo være svært at snakke med eller sige til sin makker, hey, jeg synes, vi to har lavet en aftale, hvorfor følger du den ikke? Der er det faktisk nemmere, hvis der sidder en træner og siger, hey, vi aftalte det her for 2 partier siden. Husk nu at følge den plan. Så på den måde kan han også ligesom hjælpe med dynamikken igennem eller imellem spillerne.
Hvor vigtigt er det, udover at man selvfølgelig skal være spillere på højt niveau, men hvor vigtigt er det, at man også fungerer sammen som par inde på banen? Altså at man har det godt med hinanden, og at man er positiv, og man ligesom forsøger at bidrage med noget positivt. Også der kommer over tidspunkter, hvor man kan være bagud. Nu tænker jeg, nu mødte jeg også Portugal, og de er jo bare super gode. Hvordan fungerer det rent mentalt på banen med ens marker?
Det er uhyre vigtigt, at man har en god energi i hinandens selskab. Og at man kender hinanden, og at man kender hinandens styrker, og man kender hinandens svagheder. Jeg spillede jo med Nicoline alle 3 kampe, og vi har arbejdet rigtig meget på, på det mentale, faktisk. Vi er begge to sådan, vi er ikke unge, men vi er yngre end nogle af de andre spillere, og kæmper måske en lille smule mere med nervositet sammenlignet med nogle af de andre. Og det er jo noget, vi har talt rigtig meget om. Lad os sige, du er Nicoline. Hvad har du brug for mig, når du har det sådan? Eller når du er stille, skal jeg så give dig lidt personal space, eller skal jeg komme over og give dig klap på skulderen og sige, kom igen? Og der kan man have meget forskellige behov. Og hvis ikke man kender hinanden, så kan det være rigtig svært at vide, hvordan man skal hjælpe hinanden bedst muligt, fordi at det er forskellige ting, der skal til. Du har brug for nogle ting, jeg har brug for nogle andre ting. Og så selvfølgelig, hvis man fungerer godt socialt, så kan det i mange tilfælde også gøre det ret meget nemmere at kommunikere godt på banen. Udover det, hvis ikke man kender hinanden så godt, så er der jo selvfølgelig, der kan man have den svaghed, at det kan være svært at vide, hvem er det, der skal tage bolden på midten. Der er nogen venstre side, slags baghåndspiller, hvis man er forhånd, hvis man er, hvad hedder det, højhåndet, som fylder rigtig meget på midten, og der er nogen, der fylder mindre på midten. Og det samme med sådan en højre side, slags forhåndsidespiller. Der kan være meget forskel på, hvordan man bevæger sig ud fra markedens spillestil. Så derfor er det rigtig, rigtig vigtigt.
Ja. Jamen, vi krydser i hvert fald fingre for, Julia, at næste gang, der er slutrunde, at så kan I være med. Og så kommer I nok ikke til at møde Portugal og Sverige, og så er der måske nogle af de andre hold, som I virkeligheden kan måle jer med, som I kommer til at spille imod.
Helt sikkert. Vi står i hvert fald over for nogle slutrunder næste år. Måske 3, faktisk. Måske ikke, men nu kan vi se. Der er både noget European Games, som er den europæiske udgave, de olympiske lege. Det er så igennem Dansk Tennisforbund, fordi de er en del af DIF. Så lad os se, hvordan det, om de kommer til at sende et hold afsted i samarbejde med Dansk Padelforbund. Så som jeg nævnte, er der jo 2 internationale forbund, som begge 2 forhåbentlig kommer til at holde et EM, både FIP og FEPA. Ja. Og igen til den opmærksomme seer, hvis I stadig er lidt i tvivl om, hvad er det lige, der er med dem, jamen, så er det jo egentlig lidt en lille kamp om, hvem det er, der skal have lov til at holde EM. Og der holder de bare begge 2 et. Og for Danmark, så vil vi jo bare rigtig gerne ud og have en masse erfaring lige nu. Og det er svært at vide, hvem man skal tage parti hos. Så måske deltager vi begge. Det kan også godt være, at der er en beslutning for landsholdet om, hvad vi skal være med i. I hvert fald står vi over for nogle forskellige slutrunder allerede næste år. Så det bliver rigtig, rigtig spændende.
Super duper. Tusind tak, Julia, fordi du havde lyst til at tage mikrofonerne med.
Og, selvfølgelig.
Jeg håber ikke det sidste gang, så vi kan få noget input fra den danske landsholdslejr. Måske også næste gang, når der kommer noget sejrsang, så kunne det være fedt at få med på.
Jamen prøv at høre, alle spillerne var helt vildt klar på at tale med Vild med Paddle, så ingen tvivl om, at vi nok skal få det med, hvis jeg selvfølgelig er en del af holdet, det kræver det også.
Selvfølgelig, det er jeg sikker på.
Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste for at komme med selv hver gang også.
Super godt. Så er det tid til vores faste indslag i vores podcast, nemlig hvor vi har besøg af Mark Møller fra Move Your Game, og velkommen til mig.
Tak skal du have, både Ole og Julie.
Og velkommen hjem fra England, hvor du jo også var med til at spille VM-kval. Lad os bare tage det kort, det korte først. Hvordan gik det?
Ja, det gik både godt og skidt, vil jeg sige. Vi startede på herresiden i hvert fald med en lidt let kamp mod Irland. Og dernæst mødte vi Litauen, som vi faktisk spillede mod for et år siden i Marbella til EM. Og det gik væsentligt bedre den her gang. Sidst der vandt vi godt nok 3-0, men i tre tætte kampe. Den her gang der var det mere overbevisende, så vi følte os egentlig komfortable på banen og kunne se, at vi havde udviklet os. Og den træningsindsats, vi laver hver uge, den havde resulteret i forbedring. Og så stod vi desværre i den situation, som damerne stod i allerede i puljen, at vi skulle møde Portugal, som var ligesom den kamp, der afgjorde, om vi havde en mulighed for at kvalificere os til VM i Dubai.
Ja.
Og der trak vi desværre det korte strå.
Ja. De er gode, det blev vi også bare nødt til at være helt ærligt at sige.
Helt vildt. Det var i hvert fald svært for os at lave point på dem, og Niels og Esben spillede et rigtig, rigtig godt sæt i den første kamp, i første sæt. Jeg synes, de var lidt uheldige, at de ikke vandt det sæt, og vi gik egentlig med en fornemmelse af, at havde de vundet det sæt, så havde vi en chance for i sidste ende at vinde, men det er måske mere mit håb end min logik, der taler.
Så selvom I ikke kvalificerede jer, hvorfor nogle ting tager du med hjem? Jeg tænker nu, det her det var jo et skridt på vejen til de næste landskampe osv. Er der nogle specielle ting, du tager med hjem, eller nogle oplevelser, hvor du siger, dem har jeg lært virkelig meget af på den her tur?
Jeg ved ikke, om det er specifikt på turen, men det er mere sådan generelt i forhold til spillet. Vi har rykket os, og vi har taget skridt i den rigtige retning, og det kan vi se i forhold til kampen mod Litauen. Men nu skal vi bygge næste niveau på, og personligt for mig og Emil, så synes vi, at vores defensiv er enormt god, og vi kunne spille med Portugal, og vi føler os ikke ukomfortable på banen overhovedet. Men vores våben, især længere frem i banen, her snakker vi om Vibora, vi snakker om Rolo, vi snakker om Kicksmash, jamen der skal vi arbejde videre på det. Fordi en så paddelstærk nation som Portugal er så solid, især i defensiven, at der skal rigtig meget til at presse dem. Og det er jo det samme, når vi ser på World Paddle Tour niveau. Der er forskellige spillere, der har sjov bandera-teknik og Vibora-teknik, men en ting, der er fælles for alle de dygtige spillere, det er, at de er bundsolide nede bagved, og de er sindssygt svære at lave point på. Og det skal vi blive bedre til at gøre.
Man kan sige, at de to første holdkampe kom I sådan rimelig komfortabelt igennem, og så skulle I så møde et hold, der var en del stærkere end det, I havde mødt. Tror jeg, det havde gjort en forskel for jer, hvis I havde fået lidt mere modstand i første par kampe, og ligesom var, havde spillet jer varme?
Muligvis. Altså det, vi havde, der havde været best case, det havde været måske i den kamp, hvor vi mødte Portugal, og havde mødt et land som England, som så endte med at kvalificere sig i stedet. Dem tror vi godt, vi kunne have slået, og så måske have ventet lidt med Portugal, men desværre er der ikke mulighed for at selv at styre lodtrækningen, fordi så tror jeg også, at kvinderne i hvert fald også havde valgt en lidt anden, en lidt anden gruppe, tror jeg. Ja.
Nu har vi lige hørt et interview med Emil Lilleøre, som er en af de her nye young guns, der er på vej frem. Og du kender jo Emil, og han var også med på turen til England. Hvordan tror du, at hans paddle-fremtid ser ud? Du ligesom, han er jo kun 17 år gammel, så der er jo masser at bygge videre på, tænker jeg.
Jamen, jeg synes, den ser lys ud. Jeg synes, han i sit spil, især nede bagved, virkelig har udviklet sig. Jeg synes, hans flugtninger er blevet bedre. En nørd som mig kan altid finde ting, man skal arbejde med. Og det, der, jeg tror, der er det allervigtigste fra mit perspektiv, det er, at hans træningssetup omkring ham gradvist bliver bedre og bedre og mere og mere professionelt, hvad angår sparringspartner, men især træner. Det er jo det, jeg prøver at hjælpe Oscar og Carla enormt meget med. Og der er det enormt vigtigt, at Emil får hjælp. Og det ved jeg, han allerede gør, men at det gradvist ligesom forbedres og professionaliseres et skridt ad gangen, så det selvfølgelig følger hans udvikling og hans motivation.
Han nævnte også i interviewet jo, at det var hans far, der tog sig af meget af trænergerningen, og at han ligesom fik sparet, når han var i Sverige og i Spanien. Det kan jo være måske, at han på et tidspunkt kan få nogle flere sparringspartnere, eller måske rykker. Han var ikke helt afvisende over for...
Nej, det var han ikke. Han nævnte godt, at København kunne være en mulighed.
Forlade Aarhus på et tidspunkt.
Nej, præcis. Og det er egentlig det, som også er visionen for Racquet Club, og en af årsagerne til, at man kaster så mange ressourcer, ikke kun i elitearbejde, men også i ungdomsarbejde, det er jo også med en forhåbning om, at det breder sig. Sådan så, at der kommer et elite-setup forhåbentlig også andre steder end kun i København.
Super. Tak for dine refleksioner omkring landsholdet, Mark. Nu er det tid til månedens tip, som du er jo er den faste udbyder af. Hvad har du til os den her måned, Mark?
Ja, men det vi skal snakke om, det er faktisk benenes position, eller nærmere sagt føddernes position, det der hedder benstilling. Så før vi giver os i kast med det, så vil jeg snakke lidt om generelle kontra specifikke tips. For når vi står på banen i en kampsituation, så er det svært at have en masse specifikke fokuspunkter i hovedet. At man har måske fået at vide af en træner, at man skal huske at forberede bandejaen højt, eller det er vigtigt, at vinklen på battet, når man skal slå forhånd, skal være rigtig. Og det er en masse fine, specifikke tips, men det er noget, man som er afhængig af det specifikke slag, og man kun kan bruge i det slag. Så nogle tips, der er lettere at ligesom tage med på banen, det er nogle generelle ting, som man kan bruge nærmest uanset, hvilket slag der kommer. Og i den her måned, jamen, så er det generelle tip, det er at prøve at have siden til, når man slår. Og det gælder som sagt nærmest alle patteslag. Og hvis vi har bare lidt tid til rådighed, jamen så i mange situationer er det første, vi gerne vil gøre, det er at positionere os sidelæns. Det gælder faktisk især, når vi er nede bagved, uanset om det er forhånd eller baghånd, men også når vi får et lob, jamen så det allerførste, det er at få siden til, få positioneret fødderne sidelæns, så man kan bevæge sig sidelæns tilbage til bolden.
Jeg ved i hvert fald selv, når jeg har haft træner, så er det netop en af de ting, der bliver råbt allermest til mig, det er siden til.
Ja, præcis.
Så det er jo...
Ja, og især hvis for nogle tennisspillere kommer det naturligt, men der er stadig tennisspillere, der slår med det, der hedder open stance, og står åbent fra forhånd. Fra mange badmintonspillere er det især svært på forhåndssiden, fordi man er vant til at lave udfaldsskridt, hedder det, på højre ben.
Det... Jeg må selv være skyldig der, tror jeg. Der har Albert godt nok været meget efter mig.
Ja, det er godt.
Kan du forklare lidt den nye spiller om, hvad det gør forskel at stå ved siden til?
Ja, det kan jeg godt. Altså, der er to ting, det sådan handler om, det, og det primære, det er egentlig kontrol. Så når vi står med siden til, jamen, hvis man så tegner en linje mellem fødderne, jamen, så hjælper det en med at slå i den retning. Og når vi har siden til, jamen, så er vi mere stabile og stærke, og det betyder, at vi kan stå imod den power, bolden kommer med. Så det hjælper ligesom kroppen med at sigte, men vi er også stærkere, og det er de to ting, der i sidste ende øger kontrollen.
Ja. Jamen det giver rigtig god mening. Det giver rigtig god mening. Er det noget, du kommer til at komme ud med på andre kanaler end på podcasten her?
Det er det i hvert fald, og der kommer både en video op i Danske Paddelentusiaster med noget dansk instruktion, og så kommer der også en lidt mere power video på Instagram med lidt musik på, så der kan man jo gå derhen, hvor man ligesom føler, man får mest ud af det. Og den primære undtagelse til det her, jamen, det er, når bolden kommer enormt hurtigt, og man ikke har særlig meget tid til rådighed, men der er det ikke altid, vi kan nå at dreje os, og så er vi ligesom tvunget til at spille i en lidt mere åben position. Men så snart der er tid til rådighed, prøv at dreje.
Og hvis det nu er, man gerne vil følge dig på Instagram, hvad er det, hvor kan man så gå hen?
Jamen så, jeg hedder profilen Mark Move Your Game, og på Facebook, jamen, der kan man finde mig på min private profil, Mark Andreas Møller, eller på profilen, der bare hedder Move Your Game. Men jeg er ikke helt færdig med at nørde endnu.
Nej,
så det
er
sidste,
fint, det er fint.
Det sidste.
Du må ikke stoppe mig.
Nej, du må ikke stoppe mig. Det sidste, det er flugtningerne, som vi ikke rigtig har været inde på. Og der søger vi jo som generelt tip også at have siden til. Men for den lidt mere nørdede spiller, der ikke kun vil have gode flugtninger, men måske verdensklasse flugtninger, jamen der er det vigtigt, at man træder frem og får siden til, mens man slår. Det er det, der er lidt anderledes ved flugtningerne kontra de andre slag. Hvor ved de andre slag, der får man siden til med det samme. Men så ved flugtningerne, hvis man vil have det specifikke tip ovenpå, relateret til flugtningerne, så er det, man prøver at træde frem, mens man rammer bolden. Men det generelle tip i denne uge, for siden til,
for siden til,
når vi slår.
Og jeg tænker, det er jo garanteret noget, du har jo lige afholdt bootcamp herude i efterårsferien, og det er jo garanteret noget, du også har fået sagt.
Det kan jeg love dig for.
Rigtig mange gange. Hvordan gik bootcamp? Det var første gang, at du prøvede det her format her.
Det er fuldstændig rigtigt. Altså det, vi har bygget, det er jo et koncept og et format, der minder om den måde, mange af de professionelle træner på. Det er tre spillere på to baner, det vil sige tre på den ene bane, tre på den anden bane, seks spillere i alt. To trænere, og så kører vi simpelthen på i cirka halvanden time, en lille pause, og så halvanden time en gang til. Det, der er vigtigt for sådan vores koncept, det er, at vi fokuserer ind på specifikke dele af spillet, for at kunne nørde de her ting, og for at kunne få spillerne til ligesom at mærke forskellen, og kunne acceptere og rumme den nye teknik, så fokuserer vi på dele af spillet, som sagt, og her har det været fokus på overhead, herunder gancho, bandeja og rolo, og så har det været fokus på lob. Og i alle de her slag, der er det sindssygt vigtigt, at det allerførste, der sker, det er, man får siden til.
Så det har været, bootcampet har været en succes?
Ja, det har faktisk har det, kalder vi det en efterårscamp, fordi nu snakker du allerede om det næste koncept, vi lancerer, Ole. Og ja. Det er jo lige blevet officielt, at vi nemlig lancerer et bootcamp-format, som er over 6 uger, hvor vi træner halvanden time, fast hver uge, så det er samme tid hver uge. Vi kommer til at lave tre tider, som vi selvfølgelig har fundet lidt navne til. Så nu håber jeg ikke, de griner alt for meget af det, vi har fundet på. Så det første, vi har, det er hver tirsdag morgen i terminalerne, hvor vi har defensiv ved daggry. 7.15 til 8.45. Vi skal selvfølgelig fokusere på den defensiv. Så om onsdagen 18 til 19.30, der har vi after work attack, hvor vi arbejder med den offensive del.
Og hvor var det hen?
I snart det nyåbnede Racquet Club Tårnby.
Spændende.
Og så har vi fra 19.30 til 21 selvfølgelig taktik i Tårnby. Og her giver det sig selv, hvor det er henne. Så det er det, der ligesom står for døren for Movie Game. Og de trænere, jeg har med ved siden af mig, det er enten Carla Rodriguez eller Alex Lockland, som er to internationale trænere, som er uddannet i det, der hedder Hello Paddle Academy. Og som i mine øjne i hvert fald er to af Danmarks bedste paddeltrænere.
Ja. Og hvis man nu har lyst til at være med, ja, hvad gør man så?
Så går man ind på moviegame.com, og så er der en tilmeldingsformular derinde.
Ja. Og hvornår starter det? Har I fået sat datoer på? Eller
ja, det har vi. Vi starter i uge 46, og så slutter vi lige før jul. Så det er nærmere specifikke datoer, tider, lokation, alt er tilgængeligt inde på moviegame.com.
Og er det alle niveauer, det henvender sig til, eller skal man have spillet et stykke tid, eller hvad har jeg
super, super, super godt spørgsmål. Det står også derinde, nu har jeg ikke fået nævnt det her, og det er primært spillere, som har erfaring med paddle, og kan køre det, der hedder liveball-øvelser, hvor man spiller med hinanden. Og det kræver typisk, at man er over det, der hedder 3,0, og nok nærmere 3,5 og deroppe af. Sådan som det er med altid, når man skriver til Movie Game, så har vi en dialog om niveau. Og jeg prøver også ligesom at sammensætte holdene, så der er så god synergi og effekt af træning som overhovedet muligt.
Det vigtigste spørgsmål, har du selv fundet på de navne?
Ja, altså, hvis du synes, de er gode, så har jeg fundet på dem. Hvis du synes, de er dårlige, så har jeg ikke fundet på dem. Ej, jeg får hjælp af min kæreste, som også hjælper mig en masse med social media, så meget af det, der ligesom bliver lavet bag kulissen i Movie Game, det skal hun have ære for.
En lille shout-out til hende. Hun gør det godt.
Det får hun ikke nok af.
Og nu vi snakker sociale medier, det var mere fordi, forleden dag faldt jeg over en historie, ja, hvor du havde været oppe hos en stor paddelentusiast, og give dit bat væk, som du har brugt. Har du lyst til bare lige at fortælle kort, hvad det handler om?
Det vil jeg rigtig gerne. Det er en ung fyr, som har fulgt rigtig meget med på de sociale medier, som har skrevet til mig, og som nørder bare mega meget paddel. Og han er så entusiastisk omkring det. Og en af hans største drømme var, om han kunne få et af de bat, jeg brugte faktisk til VM-kvalen. Så jeg tog det med til ham, og så sagde jeg til ham, at jeg håber, at det bringer ham mere held, end det gjorde mig i derby. Og så Jeg synes, han var mega sød, og han ville gerne have en autograf og en spillertrøje, så det fik han selvfølgelig også. Og det er en af de visioner, både Racket Club har, men også som jeg har, og det er at brede sporten ud. Og paddle er så fantastisk, at adgangsbarrieren er rent fysisk og teknisk er enormt begrænset, men der er stadig nogle adgangsbarriere i forhold til blandt andet økonomi. Og det er noget af det, som mine sponsorer og prøver at bakke op om, at de ligesom bliver nedbrudt. Så det er det, jeg prøver.
Kæmpe respekt. Det var et super, super godt initiativ, som i hvert fald gav mig et smil på læben, da jeg så det. Kan du fortælle lidt omkring, hvad vi skal snakke om næste måned?
Ja, næste måned, månedens tip, der kommer vi til at snakke lidt om boldtræf, det vil sige, hvor vi rammer bolden, og især i forhold til kroppen. Det hænger nemlig unægteligt sammen med benstilling og benets position, som vi har snakket om i denne måned. Og så er det jo sådan så, at i den her uge, hvor podcasten kommer ud, så offentliggør jeg en ny badsponsor, så det er jo også noget, der i hvert fald fylder noget i min kalender.
Spændende.
Som jeg glæder mig til.
Er det også på sociale medier, man vil kunne se det?
Jamen, du kender mig, Julia. Man kan se det meste, hvad der sker i mit liv på mine sociale medier.
Din kæreste kommer til at poste.
Jeg tror, både hun og jeg gør, så fantastisk. Hvis man bliver træt af mig, så endelig bare blokere mig eller noget.
Jeg vil sige, det er super fedt, at der er nogle profiler, som er danske, og som begynder at promote det lidt mere lige nu. Der er jo, altså, det er jo ikke så mange på markedet lige nu. Der er jo selvfølgelig lige Sankild, som måske tager...
Ja, ham giver vi gerne shout-out til.
Men ellers så er det altså virkelig fedt at følge med i hvert fald.
Ja, fedt. Det er jeg glad for.
Det var en fornøjelse, Mark, endnu en gang at have dig i studiet. Og vi glæder os til at høre fra dig igen i næste måned.
I lige måde.
Tusind tak, Mark.
Tak for det.
Tak, fordi du lyttede til Vild med Paddel, podcasten om verdens sjoveste sport, paddel. Et kæmpestort tak også til vores tre partnere, Racket Club, Kueta og ikke mindst danske paddelentusiaster. Vi håber, at du vil være med til at støtte podcasten ved at støtte vores partnere. Rigtig god paddel til alle i det danske land, og husk, det skal være sjovt at spille paddel. Vamos!